Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Glava 7. Naredbe kormilara s neke jole u prolazu dopiru i lagano se rasplinjuju u tihom vazduhu, a zatim ponovo vika s plaže u daljini. Nedeljni kupači svi imaju dečije glasove. Telo na krevetu u polumraku sobe opruženo. Anestezija popodnevnog dremeža. Zidovi stomaka rašireni nedeljnim ručkom. Jedi, kaže Asuntina. Masimo, probaj kako je ukusno, kaže mama. Ovo dete nikada nema apetit, govorile. Dovodi me do očajanja, ne jede. Unutrašnje rmbanje. Sosovi i pržena jela aktiviraju žlezde stomačnog područja, masnoće usporavaju proces hemijskog razlaganja. Asuntina je danas osvetlala obraz. Obedovanje ovde, zar to nije oblik samoubistva? Gaetanova ironija. Čujno komešanje, nevoljno grčenje, biološko gunđanje. Kako, na primjer, da kažem vitezu Garđulu, Ninijev glas iz salona. Viteže, imate li neki poslić za mene? Poslić za tebe, da bi me zavitlavao pred mojim podređenima. Oblik samoubistva, prašuma čak i u crevima, uvek preteruje. Ideologizuje čak i nedeljni ručak, svest žrtva nagona, istorija žrtva biologije. Ujak Umberto ideološki je rašlanjen Gaetanovim pogledom, pokornim i prezrivim pogledom preko stola. Ja, njegovim pismima. Posljednje tamo na stočiću, kako ono kaže, odavde možeš da vidiš svaki bljesak nade i razuma koji zasvetli na licu zemlje. Ona svetla koja se iz Napulja tako slabo vide. Smejurija. Čitave zime u onim tmurnim sedmicama takve rečenice. Vide se dobro iz Milana. Ko zna kako ću ih vidjeti iz Rima? Samo zato što neko radi s nekim milanskim novinama, samo zbog toga piše... Kad sam to ikad sebi dozvolio? Nastavlja Nini svoju tačku u dvostrukoj ulozi. Kad ikad? Ti si onda zaboravio da si me svakog jutra pozdravljao. Ja bih ljubazno odgovorio na tvoj pozdrav, a ti samo zato što imam blag napolitanski akcenat. Ali ja nisam hteo da vas zavitlavam, viteže. Bila je to molba. Molim vas, zar nisam tako govorio? Viteže, molim vas, pozdravljajte me na italijanskom. Ali svakog jutra, pitam se kako je to moguće, svakog jutra uvek te šale pred onima iz kluba, da ne pričam da bih mogao da ti budem otac, malo poštovanja. Uvek isti razgovori u podne u Middletonu, San i Gvidino Cacciapuoti, Gvidinovo lice, moja pesnica koja se zaustavlja kao da je vazduh od gume, rastumačiti san. Upravo te noći u oči odlaska, kao da želi da te podsjeti, također juče, kad ga najmanje očekuješ, na ulici srećem nekog za kog sam mislio da je mrtav, da je umro pre 5-6 godina. Gle koga vidim, sedi u istom kafeu, sa istim izrazom, držanjem, za istim stolom od pre 5-6 godina. Ime, obratit ću mu se sa ti. Šta si radio? Gde si bio? Sve vreme sam bio ovde, a ti? I ja sve vreme ovde. Sutra odlazim. Ha, stvarno, Rim. Utešna pomisao. Razgovor je započet. Vratit ću se za 5-6 godina, naći ću ga za istim stolom. Započeta je, nažalost, ona lepljiva prisnost, istog trena uspostavljena. Pa onda, hoćemo li da prošetamo? Hajde da prošetamo. Ispred izloga juvelirske radnje, slučajno smo se tu zatekli. Kineska maska s dva smaragda umjesto očiju, a moje tužne odražene u staklu. Rim, utešna pomisao. Vratit ću se, ponovo ću je videti kao i sve drugo, bez patnje. Međutim, kad najmanje očekuješ, baš je juče moralo da se dogodi, baš juče u Via del Mille, dok sam šetao s njim. Karla kao i uvek otmena, prelepa, prominula je neprimetivši me. Zbogom, a onda noćas taj san. Dobre noge, kaže on osvrćući se. Nastup slabosti, otvara mu srce. Onu, vidiš li onu? Živimo u jednom gradu koji te ili smrtno ranjava, ili te uspavljuje, ili pak obe stvari istovremeno. Šta s njom? Pričaj, pričaj još, poziva, oh, i deklamujem čitavu priču, ali iskrivljenu, promenjenu, slikovitiju u detaljima, pomešanu s pričom o Flori, dok u njegovom oku raste poštovanje, poput žive u termometru, glumim pred publikom tamo u crnilu njegove zenice, ono isto oko i sna. Lako tumačenje, gnušanje, što sam se tako otvorio pred jednim neznancem. To se ovde često događa. Čuvaš neku tajnu čitavog života, onda prvi koji naiđe postane kontejner za poverljive ispovesti. Na brzinu sam se oprostio, dok je on još uvijek pričao sa zažagrenim saučesničkim okom. Nikada ga više neću vidjeti, utešna pomisao. Trag moje priče u njegovom mozgu, to je sve što će ostati. Amin. Niko mi nije verovao kad sam to ispričala, da te Nini u ponoć vodio u pećini ispod palate, oboju u noćnoj košulji, sa upaljenom svećom, dvoje ludaka da te taj nevaljarac tako namagarči, a ti još luđa od njega da se uputiš u pećinu u spavačici, žena tvojih godina. A zatim oni ribari koji su zbilja poverovali da vide duh kraljice Giovanne. Kad su prolazili čamcem pored palate i u pećini videli belu siluetu sa svećom u ruci, šta su mogli da pomisle? Asuntina se smeje i kreštavo negoduje, a mama nastavlja. Pristala si čak i da povadiš zlatne zube iz vilice. U sve veruješ. Nini mi je obećao da će mi nabaviti bele. Zlatni zubi više nisu u modi. Jesi shvatila? A Nini je, zato ne treba velika mudrost, zube prodao i otišao u bioskop. Za zube je morao da se pobrine moj muž. Nije mogla da pojede ni parčence mesa. Samo one supice, kašice i bućkuriše koji bi preostali u kuhinji, neke papice da se ispovraćaš. Smršala je da nisi mogao da je prepoznaš. Dozvoliti da te zafrkava, da te vuče za nos balavac od 13 godina, koliko je tada imao. Znam da ga znaš od rođenja, da ga voliš, znam, ali onda ga valjda poznaješ i zato nemoj da se čudiš što ti ne vraća tih 1000 lira. Ta priča traje još od jutros. Krešti, cići i šmrca. Potom sledi odgovor. Neprestano se vrtiš oko onih stvari od kojih želiš da pobegneš. San, slučaj ili drugi ljudi ti ih vraćaju. Koko Kutolo, kog je jutro sreo na Piazza dei Martiri, ponovo načinje temu. Pominje se njeno ime, promišljena ravnodušnost. Išla je tamo, ovamo, muž, scene, ime Gvidina Kačapuotija. Zar nije otišao u Venecuelu? Ne, ali čini se da drugi tračevi, čini se da se on i Karla tajno viđaju. A onda, jel ti se sviđa? Pokazuje zlatni dipon, kupljen tokom njegovog posljednjeg izleta u Pariz. Noćni život u Nouvelle-Ève, karuselu, oko članka Vacheron Constantin, daće mi ga za 350.000 lira, tako ću dolaziti na vreme u kancelariju. I gubi nit, zablenuvši se u neku koja prolazi. Rekli su mi da se bode, a? Još uvijek ne znaš šta znači Bostis, a? Smeška se. A kako to da ideš u Rim? Doći ću da te posetim kad bude utakmica s Napolijem i konjske trke. U suštini, Gaetano je bio u pravu. Šta je više za država? Nasmejao bi se da sam mu odgovorio da ponovo nađem makar jedan od onih dana. Ali kojih dana? Da li su uopšte postojali? Diplomirao si, rekao bi, tata i mama su namireni. Još jedan diplomirani pravnik doprineće očuvanju prašume, kako bi učinio još varljivim zbir varljivih problema, kako bi raširio dimnu zavesu od reči i stavova. Trebalo je da otputuješ u septembru, pisao je odmah po završetku leta. Prošlo je godinu dana, ako se ne varam, a ti... Ili se baš varam, ležiš na krevetu i s gađenjem razmišljaš onim istim neostvarljivim i apstraktnim stvarima. Ustajanje kasno ujutro je lukav potez, kažeš, skraćuje dan. Pa onda zašto ne skratiti i život? Čitavu zimu tako u istom tonu, on sa svog milanskog pisaćeg stola, okrznutog svežom podsticajnom strujom istorije, ja iz moje sobe u šipražju prašume, na vrtešci godišnjih doba, mlatići se po kafejima u društvu ponekog besposličara koji se na smrt dosađuje, ili listajući stranice neke knjige, nasumično. Rim je na 2 sata od Napulja, rekao sam joj nedavno da bih je utešio. Mamu je lako ganuti. A Nini kroz smeh ide u Rim, ne ide u Australiju. A šta bi bilo da idem u Australiju? Tek tako da bih nešto rekao. Ali Nini je u letu iskoristio priliku za parodiju sa emigradskom pesmicom i celokupnim šaljivim repertoarom. San razuma, mozak, svrgnuti kralj u tvrđavi glave, nesanica stomaka. U polumraku sobe čak i tvoje telo ti se čini tuđe. Isprva ga prikazuješ na plažama, potom pustiš stomak, um zatočenik organa za varenje, dovoljno imati kontrolu za stolom, zaustaviti se na vreme, dovoljan je samo prst vina manje. Za ni tu nije moguće usmeriti tok stvari, prašuma čak i unutar creva. Zamisli da hoćeš da izgradiš kuću, ulicu ili da pripremiš zemljište kako bi ga obrađivao. Zamisli da hoćeš sve to da uradiš u prašumi. Pomalo ludačka ideja, priznajem. Ali šta ona podrazumeva? Nepokolebljivu veru u ljudski razum, neprestano angažovanje svih tvojih duhovnih snaga i ako shvataš o čemu pričam, učestvovanje u velikom životu sveta. U baru Moča, ne, u redakciji onog jutra, kad sam otišao da posetim Gaetana u redakciji, upravo tog jutra u redakciji, treba da nađeš drugare, mnogo njih koji će umeti da se organizuju. A pre svega je neophodno da vaša volja, da volja svakog od vas bude podjednako jaka kao volja čitave prašume. I postojana, tvrdoglava poput nje. Dan za danom tvoji nervi treba da budu žilaviji od korenja, otporniji. Ne smeš da popustiš ni na tren, ni onim sitnim, zanemarljivim stvarima. Jezerska svetlost u uskom dvorištu vlažnom poput bunara taložila se na pisaćim stolovima nagomilanim u odaji, na zamagljenom i razglavljenom staklu koje deli kancelariju od hodnika. I Gaetanov ogorčeni glas. Dovoljna je sitna nepažnja, trenutna slabost volje, pa da prašuma triumfalno umaršira u kuću, prekrije ulicu, osvoji obrađeno zemljište. Ukratko, jesi li me shvatio? Hoću da kažem da neprikosnoveno vlada nad svim onim što čovek racionalno pokušava da izgradi, obesmišljava istoriju. Čuo se ritmički zvuk mašine za kucanje iz uredničke kancelarije na kraju hodnika. On se okrenuo ka prozoru zamišljen. Čak i ne deluje da je leto ovde unutra, rekao je. Trebalo je da zahvali Salvatore u Kvalji, glavnom uredniku predstavništva novina u prašumi. Na šta je mogao da se požali? Pisaći sto u čekaonici ostavi mogućnost da bude iskorišćen u vanrednim okolnostima kao što su odsustvo izveštača, bolest korektora, godišnji odmor portira ili kurira. Jel vidiš koliko mogućnosti? Treba se navići da budeš momak za sve u službi velikodušne i samilosne prašume. Ah da, obećanje da jednom mesečno može da objavi članak za koji će mu biti plaćeno 10.000 lira. A onda kažu da najbolje emigriraju, pa naravno kad ih tako iskorišćavaju. Zato danas emigrirajmo na more, rekao sam mu, lep je dan. Pogledao je na sat, završavam u podne. To njegovo tvrdoglavo poštovanje satnice koju mu niko nije nametnuo. Da mu se nasmeješ u lice. A to što oni ne poštuju čak ni platu, zašto se uporno pretvara da je normalno zaposlen? Zato što će to izazvati skandal. Ne misli valjda ozbiljno, to je nemoguće. U Napulju? Ko si ikad i zbog čega skandalizovao u Napulju? Jesi li zaboravio na onaj antikonformistički duh? Izigravati bespomoćnog proroka ovde se ne isplati. Uvek misle da to radiš iz koristi. Može samo da izazove antipatiju kod svojih tobožnjih kolega. Treba da pripazi. Ovde smo svi suviše simpatični. Naš grad je grad simpatičnih ljudi. ja simpatične ljude ne podnosim. Tako ti neće štampati ni taj jedan članak mesečno. Ne slaže se, to nije razlog, rekao je. U mojim člancima nema saučesništva, eto, to je razlog. Nema onog saučesništva koje po njima treba da se uspostavi između svakog od nas i grada. Oni raskidaju s pokroviteljskim psihološkim jedinstvom koje srozava i amalgamira klase u jednu fluidnu masu. Dvosmislen mig okom, to im fali. A što ga ne staviš, rekao mu je Salvatore Kvalja razdraženo. Nije mu uspevalo, nije mogao. Napolitanac koji živi u psihologiji čuda, stalno iščekivanju nekog spektakularnog događaja koji će mu iz korena promeniti život. Dvosmisleni aspekat ljudskosti, Napolitanca, na večitoj klackalici između mizerije i komedije, života i pozorišta. Dva napulja, jedan izmišljen, drugi stvaran. Napulj zapljusnut morem i onaj koji more ne zapljuskuje. Vezuvi, antivezuvi, i tako dalje, i tako dalje. Ne, nije mu uspevalo. Provode vreme smišljajući i podhranjujući mistifikacije tog tipa kako bi ih prodali onome ko najviše ponudi, kako bi tražili razumevanje i divljenje, kao da traže kredit sa postiđenim i oholim držanjem. Nije mu uspevalo, nije. Ispaštaju sudbinu koja ih nadilazi, plaćaju čak i u ime ostalih Napolitanaca za greh što su od samih sebe načinili legendu, što su se okoristili od tu legendu, što su u nju verovali, što su je hranili sopstvenim životom, što su u njoj tražili oslobođenje od svake osude, predah od nečiste savesti, bezmernu i bezuslovnu popustljivost majčinski nastrojenog napolja, majčinski. Bolje reći zverski, jer će im na kraju prožreti, ne dajući im vremena čak ni da upere pogled ka svetu. Kakva gnjavaža. Međutim, taj napulj upotrebljen kao moralna alegorija, kao duhovna kategorija, mitovi poluintelektualaca, čak i ideja o prašumi je zapravo tipična, te se i Gaetano najzad uklapa u šemu. Kako mu je rekao Salvatore Kvalja, jel ti to hoćeš da digneš revoluciju s onim lepim otvorenim samoglasnicima kao što se govori u bariju, koji doprinose dramatici neizbežno apokaliptičnih reči u ustima viteza, advokata, dostojanstvenika. Savršeno sam ga oponašao. Ma kakvu revoluciju, odgovara ozbiljno, ne reagujući na moje šegačenje. Ovdje je potrebno samo malo više morala. Ovaj postojeći nije dovoljan, jer prašuma je poput zle kobi i ne odustaje. Zamisli da je napulj prašuma. Zamislio sam. Da neko od nas u toj prašumi potpuno sam želi da sačuva svoju nezavisnost, svoj karakter i ukratko svoje autentično ja. Želi da ga sačuva tako što će ga razvijati ili menjati, štiteći ga od izopačenja, kako bi bilo otporno na neizbežan i kvarljiv uticaj sredine koja stoji tu, razjapljenih čeljusti, spremna da ga proguta. Čak i ako pretpostavimo da je ovaj Jona snažno kova, da nije rođen i odrastao u znaku popustljivosti, da nije opsednut sopstvenim interesom, sve u svemu da je bez mana i poroka koji odlikuju naše sunarodnike. Čak i ako pretpostavimo da ga ništa ne sprečava, što je doduše smela pretpostavka, da jednog dana postane svestan sebe i sredine u kojoj živi, ja u ovom momentu odgovorno tvrdim da će on svejedno biti poražen. Onda je stvar vrlo jednostavna. Zeznuti smo i tačka. Ali ako bi otišao negdje gdje je moguće uspostaviti manje izvitoperen odnos sa stvarnošću, gdje bi ti trebalo manje napora da živiš u skladu sa razumom, zgodna prilika da to potegnem. Lažno bekstvo. Stalno pričaš o bekstvu, mogao sam mu reći. A onda sve ostaviš za sobom i odeš. Šteta što se tada nisam toga setio. Da iznesem tezu. Ako istorija ne postoji, izgradit ćemo je. Možemo da izgradimo, čak i ovdje. Ne možeš se sam odupreti prašumi, odgovorio bi mi. Unapred sam znao. Gubiš ogromno vreme, svu energiju da se iz nje iskobeljaš, na taj način se iscrpljuješ. Posle nemaš snage ni za šta drugo. U redu, onda ćemo postaviti jedan lep neonski natpis, džinovski, na vrh Vezuva, tako da svako može da ga pročita. Ko ostane, bit će poražen. To dobro odslikava situaciju, zar ne? Moja jedina primjedba, a Don Benedetto, oprosti zbog tog Don, unapred znam, vulgarna zloupotreba nedopustive prisnosti, dvosmisleni mig okom, kako bi se čak i to ime utopilo u ono zastrašujuće psihološko jedinstvo. Sećam li se svega? Pokušaja da se izjednače vrednosti, brkajući ih, dodao bi taj tragičar cepidlaka. Dakle, ništa Don, omaklo mi se prava glupost u suštini, međutim ne, naše nepristajanje treba da počne od tih gluposti, insistirao je, samo se tako može opstati u prašumi. Kratko hteo sam da kažem, zar Benedetto Croce nije ostao? Da, ostao je, ali ga je doživljavao kao jedan od onih pustih, acteških gradova koje istraživač slučajno otkrije u gustišu džungle obrastao rastinjem, ali još uvijek očuvan nakon viševekovnog odolevanja. Naša prašuma je prepuna takvih gradova. Jedina tradicija koju imamo ovde na jugu, stražari koji se dozivaju tmini stoleća, ali preovladava i opstaje samo prašuma, nažalost. Čini mi se da ga ponekad zbilja tako vidim, da vidim svet Gaetanovim očima, kao neku loptu, nastanjene delove i modru prugu koja dodiruje zemlje i gradove, New York, London, Pariz, Cirih, Rim, čak i Rim. Ali pruga tu naglo zaokreće, šta više uplašeno uzmiče i hita ka Milanu, a potom dalje na sever. Ah, sever, ka Beču, Berlinu, Švedskoj, Norveškoj, Holandiji, Kopenhagenu, Rusiji, sve do Kine, sve do Koreje, teče sveža, podsticajna, velika struja, golfska struja istorije, darujući život srećnim stanovnicima zemalja koje dotiče. Tu industrija, seks, plate, misli, lica, putovanja, zarade, ljubav neke žene, petogodišnji lični planovi, pa čak i rat, sve je moguće i stvarno, jer je sve okrznuto i obavijeno svežom, podsticajnom strujom koja svemu daje smisao. Dok se mi ipak nalazimo ovde u srcu jednog prostranog, neodredljivog područja, pasivne subitalijanske zone, nikada okrznute svežom, podsticajnom strujom, sa prašumom koja buja bez smisla, besmisleno obmotavajući živote i misli, izložena propadanju i zapredena nerazmrsivim nitima. Nego, da li je ikada kroz Napulj prošla istorija sveta? U šta je želeo da nas uveri Croce? Pa onda, ako je tako, dok sam ovde, čemu mi uopšte služi istorija? Usprotivio sam se Gaetanov odgovor da uspostavi tvoj identitet, lestvicu vrednosti, mogućnosti, procene. I tako je sve, dok je on bio tu, imalo preciznu etiketu i više nisi imao utisak da si preplavljen prašumom. Ti bi rekao jedriličarski klub, i klub više ni bio samo dosledno mesto gde si bio izložen trućanju članova, traćenju vremena. Ne, klub bi postao smatračnica, a sa te osmatračnice mogo si da upreš pogled u omraženu srednju klasu, uzrok i poreklo svih zala na jugu, jer koje god stranci da pripada, vitez advokat dostojanstvenik će opstati i mutit će vodu uvek u istoj smesi smutnji, to je govorio čak i Salvemini. Dakle, klub si mogao da definišeš i kao zajedničko dangubljenje, lakomisleno upražnjavanje one velike društvene dokolice u kojoj do kraja života učestvuju svi pripadnici takozvane upravljačke klase. Ono što ih spaja, neraspletivo klupko oholosti, prostakluka, reakcionarnog delanja, prava probavljačka klasa svojstvena jugu. Ti bi rekao idem u ribolov, i to više nije bio najbolji način da se provede jutro, već bekstvo. Ispod vode zaboraviš čak i da si živ, zar ne? A zatim zov sirena, priroda koja priprema teren za prašumu, priroda koja triumfuje nad istorijom, i tako dalje, i tako dalje. Šta god da potegneš, on je tamo spreman da te ščepa za potiljak i postavi na pravu udaljenost od istorije. I zbog toga tolike rasprave između jedne kafe i druge u baru Moča, sve do kasno.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.